Qalampirdan gapiramiz. Avstraliyaliklar dunyodagi eng ko'p ichadigan xalqdir. Bu haqda giyohvand moddalar va alkogol bo'yicha global tadqiqot shunday xulosaga kelishga sabab bo'lgan. Hisobotda ma'lum qilinishicha, Avstraliya fuqarolari boshqa davlatlar fuqarolariga qaraganda ko'proq mast bo'lishadi. Yiliga o'rtacha 27 marta. Bu dunyodagi o'rtacha ko'rsatkichdan deyarli 2 barobar ko'p, 15 marta. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha Daniya va Finlandiya ham kuchli uchlikka kiradi. O'rganilgan barcha mamlakatlarda erkaklar ayollarga qaraganda ko'proq ichishadi. Eng katta farq italiyaliklar, belgiyaliklar va shveytsariyaliklar orasida kuzatilgan. Bundan tashqari, avstraliyaliklar o'rtacha haftada 2 marta yoki yiliga 106 kun spirtli ichimliklarni iste'mol qiladilar. Bu ko'rsatkich bo'yicha Fransiya yetakchilik qilmoqda. Yiliga 132 marta 2 va 3 o'rinlarga mos ravishda Yangi Zelandiya va Niderlandiya egallagan. Tadqiqotga ko'ra, ko'pincha irlandlar va poliklar va yangi zelandiyaliklar ichgani tufayli pushaymon bo'lishadi, taxminan 28% holatda. Ro'yxatning 2-uchida daniyalik, avstraliyaliklar va finlar joylashgan. Spirtli ichimliklar juda tez va ko'p iste'mol qilish pushaymonlikning eng keng tarqalgan sabablaridan biridir. Deyarli barcha mamlakatlarda ayollar erkaklarga qaraganda ko'proq ichganidan afsuslanadi. Polsha va Italiya bundan mustasno. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.